Tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja veçojmë. Parlamenti Evropian sot diskuton për Kosovën. Ministri Alush Gashi merr pjesë në lutjen e mëngjesit në Washington. Vlera e aksioneve të trustit pensional të Kosovës ka rënë për afro 30%. Presidenti Obama do të kufizoj paga drejtuesve të bankave që marrin ndihmë financiare nga shteti. Izraeli sulmoi pozitat e Hamasit në kufi me Egjiptin. Në pjesën tematike sjellim vlerësimet e qytetarëve për zhvillimet në Kosovë në vitin e parë të pavarësisë, si dhe trajtojmë zgjedhjet në Maqedoni, por së pari lajmet që i përgatiti Kestrin Kumnova.
Washington. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Alush Gashi do të marrë pjesë në tubimin tradicional lutja e mëngjesit që mbahet në patronatin e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Lutja e mëngjesit ka një traditë 57 vjeçare e cila mbahet te njëjtën e parë të muajit shkurt. Është dizajnuar si një forum për udhëheqës nga jeta politike, sociale dhe e biznesit nga mbar bota me synimin për ndërtimin e raporteve miqësore. Londër. Në Prishtinë sot arrin princesha Anne, vajza vetme e mbretëreshës Elizabeth të Mbretërisë së Bashkuar. Gjatë vizitës traditshme, princesha Anne do të zhvilloj takime të ndryshme me autoritetet vendore dhe ndërkombëtare. Washington. Presidenti Barack Obama pritet të bëjë njoftimin e kufizimeve të reja në pagat e drejtuesve të bankave dhe kompanive tjera që pranojnë ndihmë financiare nga ana e qeverisë. Kufizimi do të jetë $500,000 në vit. Javën e kaluar, Obama tha se krerët e bankave duhet të kenë turp për pagesat që i bëjnë vetit në shumën miliarda dollarësh në kohën e krizës financiare. Tokyo. Firma japoneze për elektronik Panasonic njoftoi se do shkurtoj 5000 vende pune apo 5% të fuqisë punëtore. Po ashtu planifikohet mbyllja 27 uzinave në mbar botën për të përballur me rënien e kërkesës së produkteve. Panasonic i bashkohet kompanive tjera japoneze Sony dhe Toshiba, të cilat njoftuan për shkurtime në vendet e punës për shkak të krizës ekonomike financiare. Jerusalem. Aeroplanet izraelit kanë bombarduar kufirin e Gazës me Egjiptin duke vënë në cak tunelet e furnizimit me armë dhe municione të Hamasit. Sulmi bëhet pasi raketat e palestinezëve goditën territorin izraelit. Izraeli dhe Hamasi arritën në pushim dy javë më parë pas ofenzives 22 ditore kundër udhëheqësve të Hamasit në Gaza. Frankfurt. Përfaqësuesit e 6 fuqive të mëdha, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Gjermanisë, Britanisë dhe Francës takohen sot për diskutuar planin bërthamor të Iranit. Në Washington, sekretarja jashtme Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të ndjekin diplomacinë direkte dhe të fuqishme me Iranin dhe nëse nuk plotëson kërkesat mund të ketë pasoja për Teheranin. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Bashkimi Evropian sot do të vlerësojë zhvillimet në Kosovë në vitin e parë të pavarësisë. Debati do të zhvillohet në Parlamentin Evropian ku pritet të miratohet edhe një rezolutë për Kosovën. Hollësi tjera i sjell Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian në një seancë plenare do të diskutojë sot për Kosovën dhe për projekt rezolutën e paraqitur në emër të Komitetit për Politikë të Jashtme dhe Siguri nga deputeti holandez Joost Langendijk. Në debat pritet të merë pjesë edhe komisioneri i zgjerimit të BE-s Olli Rehn, si dhe zëvendës kryeministri i Republikës Çeke, që është kryesuese e radhës Aleksander Vondra. Po ashtu pritet që të debatohet edhe për situatën në Kosovë dhe rolin e Bashkimit Evropian në Kosovë. Votimi për projekt rezolutën prihet të zhvillohet nesër gjatë ditës, ndërsa sot pritet që debati të jetë edhe për amandamentet e paraqitur në këtë tekst rezolutës. Teksti rezolutës në variantin që është tani do të kërkojë nga Bashkimi Evropian, por edhe nga institucionet e Kosovës, angazhim më të madh për të bërë Kosovën një vend funksional. Po ashtu pritet të thuhet edhe një herë qartë se Parlamenti Evropian nuk pranon kurrë ideje për ndarjen e Kosovës. Pritet që të përshëndetet fakti se Euleksi është dislokuar në tërë territorin e Kosovës përfshirë edhe Veriun, që është shajt se BE-ja nuk është interesuar të lejojë ndarjen e Kosovës. Po ashtu pritet që të kritikohet qeveria e Kosovës për mungesë të luftës së duhur kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe të tërhiqet vërejtja se kjo dukuri lën përshtypje negative edhe tek investitorët potencial për Kosovën. për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vetëm disa ditë para 17 shkurtit, kur Kosova shënon një vjetorin e pavarësisë, qytetarët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme rreth zhvillimit të vendit dhe punës së qeverisë. Disa pohojnë se Kosova ka ngelur në po të njëjtin vend, ndërsa të tjerët pohojnë se ka pasur zhvillim të konsiderueshëm. Arton Konoshevsi e sjell anketën nga Prishtina.
Institucionet e vendit kanë punuar mirë, por në aspektin e sigurimit të kufive duhet të punojnë më shumë, thot Faruk Hoti.
Në aspektin e ndërtimit e rregullimit të shkollave e ndjenjes shpirtërore të neve si shqiptar, kështë kemi ndryshime. Gjitha tu që kam vorën prej neve, dhe me thonë kemi ndryshime. Me gjithë që zdo të thotë se nuk mund të bëhet edhe më tepër, si do mos në aspektin e kontrollimit të kufive.
Ndryshe mendon Muhammed Hasani. A i konsideron se othesit e vendit dhe partit politike me shumë po merren me antarësimin e antarve në parti, se sa për zhvillimin e vendit.
Si të thëmë, puna e pavarësis është një qashtje kry për Kosovën, mirë po të arritë në atjen shumë pak. Kanë marrë hotë madhë partit politike, shtu që njerë për njerë për popullë është shumë dobë, ka ona materiale. E të rritë në politike në jashtë vendit, mendoj që jënë të shku hape për para. Ta shë mas, barët që shpunojmë ne.
Ndërsa, Merita Gashi thotë se Kosova në zhvillimin e saj në përgjithësi, po vetë numron dhe nuk po ndryshon.
Nuk i diju në sarvin Kosovë, do më thami shumë shpesh Kosovë, si studente që janë vranë, sarvin e sho Kosovën njetë. Vishë do 4 muaj, ku shonë ndryshimi nuk sho. Nuk shpesoj as shumë. Edhe gazetat franceze shpesh shkruajnë për diçka që jo mirë, fatkesisht.
Murat Beqiri konsideron se një vit pas pavarësisë, Kosova nuk ka pasur ndonjë progres të theksuar.
Këtë qeveri e fundit ka ofru vetëm infrastrukturë, me thonë, edhe pak shkolla që këndërtu. Unë s'po shoh kujo prosperitet çka. Po se cili qytetari thjesht ai të përgjigje se kujo s'ka. Prontarme nuk e di, vetëm fjalë.
Ndërsa Sani e Krasniqi pohon se veç pavarësisë dhe disa njohjeve, Kosova në aspektin ekonomik është e njëjtë.
S'ka ndryshime të mëdha përveç inat pavarës si shtet. Edhe shpresoj që kanë na pranuar më shumë shtete që është më pranuar kombet bashkume, anu janë. Deri dikon po mundohen më lëbua më mujnë edhe më shumë. Po mundohen çfarë di. Zhvillimi ekonomik është njëjtë, kurse s'ka ndryshuar në punëtor arsimit. Rrugat ne kanë rritni mesatorë të vogël, kështu që apo punëtorët e tjerë janë katastrofë.
Ndërsa Ardian Noli thot.
Zhvillimi ekonomik për mendimin tim domethënë është aty ku ka qenë. E vetmin që ka ndryshu të popullata që s'man, i mytë ma të politikant, me deklaratet e tyne për pavarësi, diçka tjetër jo. Shifim disa rrugë, edhe në të thirën, kurse tjera administri janë katastrofë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vlera e aksioneve të trustit pensional të Kosovës ka rënë për afro 30%. Zyrtarët thonë se përgjegjësinë për humbje nuk don ta marrë askush, ndërsa ligjvënësit kosovar kanë kërkuar të shkëpusin kontratat e lidhura nga trusti kursimeve pensionale në mënyrë që të ndërpriten humbjet e mëtejme të fondeve pensionale. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zëvend drejtori i trustit pensional të Kosovës, Agron Krasniqi, thotë se gjatë vitit 2008 vlera e aksioneve kanë rënë për 29.4%. Shprehur në vlerë monetare, vetëm gjatë vitit të kaluar, vlera e aksioneve të kursimeve të kosovareve ka rënë për 91.250.000 euro.
Kjo nuk do të thotë që këto janë humbje të realizuara. Këto humbje do të mund të realizoheshin vetëm nëse merren ndonjë vendim për të kthyer apo për të tërhequr më njëherë investimet që janë bërë me instrumentet e caktuara.
Vetëm gjatë muajit tetor të vitit të kaluar, vlera e aksioneve ka rënë për 12.08%, që paraqet gjysmën e nivelit të rënjes së vlerës së këtyre aksioneve që nga fundi i 2007-s. Kësaj rënje, udhëhesit e trustit nuk presin të ketë në vitet e ardhshme, por as ndonjë rimkëmbje të shpejtë të vlerës së fondit. Ndërkohë, ligjvënësit kosovar kanë kërkuar nga Banka Qendrore e Kosovës të shkëpusin kontratat e lidhura nga trusti kursime pensionale për investimin e mjeteve në mënyrë që të ndërpriten humbjet e më të tjera. Sipas Krasniqit, përgjegjësinë për humbjen e këtyre parave nuk do ta merr askush. Ai thotë se nuk ka nën që garanton 100% siguri të këtyre mjeteve, mirëpo duhet të merren masat e duhura.
Nuk ka paragraf që garanton 100% sigurinë e këtyre mjeteve. Mirëpo ndërmerren të gjitha masat që këto mjete pensionale të diversifikohen, gjithsesi të shpëndahen në investime të ndryshme, qoftë në aksione, qoftë në bono të sajt apo depozita bankare.
Ndryshe pensionistët e vitit 2008 ishin të parët ata që jetuan humbjet e vlerës së aksioneve të kursimeve të tyre të investuar në trusin e kursimeve pensionale të Kosovës. Mesatarisht, 30 euro i kanë marrë më pak çdo pensionist i cili gjatë vitit të kaluar i ka tërhequr mjetet e tyre të kursyera në trust. Trusti momentalisht ka rreth 267.000 kontribues, prej të cilëve rreth 5.000 janë pensionuar dhe i kanë tërhequr kursimet e tyre me humbje të regjistruara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë kundërshtuar pohimet se votimi familjar apo në grup është dukuri e pranishme vetëm tek shqiptarët. Sipas Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare, këto etiketime janë të qëllimshme pasi Maqedonia përballet edhe me probleme tjera si kërcënime, shantazhe e lloje të ndryshme të dhunës gjatë votimeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkupi Suf Kadriu.
Kandidati për president shteti i BDI-s Agron Buxhaku tha se shqiptarët që ishin në zgjedhjet e para parlamentare në vitin 1990 kanë dëshmuar se janë për votimet e lira dhe demokratike. Andaj sipas tij nuk është e drejtë të jepen diagnoza të gabuara, por të respektohet ligji dhe individ të caktuar që bëjnë keqpërdorime të tilla të nxirren para drejtësisë.
Nëse identifikohen fajtorët, të çfarë do qoftë partia politike që është ata, të çfarë do qoftë tendenca që është ata. Nëse identifikohet dhe është sundimi ligjit, do të pamundsohen edhe këta dukuri. Në qëse është tradicionale shqiptare, pse në Shqipëri dhe Kosovë nuk paska dukurit e tila. Në më thanë duhet etiketimet a priori të drejtuara ndaj një komuniteti me qëllimet të caktuara, të hekim të diagnostifikojnë problemin.
Nën kryetari i PDSH-s Mevlan Tahiri thanë nga ana tjetër se fatkeqësia qëndron atë se me çdo kush tentohet që të etiketohet një popull se nuk ka kulturë demokratike apo se nuk din të votojë. Tahiri tha se për këtë që po ndodh në zgjedhje duhet kërkuar shumë fajtor, e jo faji të kërkohet vetëm tek votimi familjar.
Të gjitha rastet tjera ku kanë qenë evidente manipulimet dhe abuzimet nuk ka pas reagim nga institucionet e shtetit, prandaj u kisha lut t'i kushtoni vëmendje shumë më të madhe manipulimeve tjera të cilat bëhen, shantazheve, kërcënimeve, blerjeve të votuesve, blerjeve të anëtarëve të këshillëve votuese.
Partitë politike maqedonase nga ana tjetër mendojnë se faji për praninë e dukurisë që një votues të votojë për më shumë persona që ndron tek partitë politike, të cilat edhe inkurajojnë njëftarët e tyre të bëjnë këtë vepër kundër ligjore dhe antidemokratike.
Se pokazha në prethodnite parlamentarni izbori dhe kavo Republika Makedonia.
Në zgjedhjet e fundit parlamentare u dëshmua se në Republikën e Maqedonisë ende ekzistojnë momente që pengojnë organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Mendoj se është koha e fundit që çdo qytetari të mos i hiqet të drejta për të dhënë votën lirshëm dhe pa frikësime, pasi një gjë e tillë pengon Maqedoninë të ecë në rrugën drejt integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, tha Oliver Dukovski nga VMRO Depomeneja. Edhe lidhja socialdemokrate kërkon dhënien fund të votimit familjar, ndërsa për të gjitha këto dukuri të shëmtuara fajson edhe institucionet shtetërore. Për Radio në Evropa e Lire nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Në Parlamentin Evropian në Strasbourg sot fillojnë diskutimet për Kosovën. Ministri Alush Gashi do të marrë pjesë në lutjet e mëngjesit në Washington. Vlera e aksioneve të trustit pensional të Kosovës ka rënë rreth 30%. Presidenti Barack Obama do të kufizoj paga drejtuesve të bankave që marrin ndihmë financiare nga shteti. Aeroplanët izraelit sulmuan pozitat e Hamasit në kufi me Egjiptin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.